мен, Клара Маринова. И в този час на деня започват моите разговори с български политици по нашите проблеми и въпросите на нашите дни. Първият ми събеседник е Цвета Караянчева, досегашен народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Госпожо Караянчева, понеже с вас не се чували отдавна, да ви попитам все пак... Каква е личната ви оценка? Какъв е личният ви коментар за отминалото вече 43-то Народно събрание? Вие бяхте в ръководството на парламентарната група, бяхте в епицентъра на много събития. Затова каква е вашата оценка?
Ами, едно добро представяне на 43-то Народно събрание и парламентарните групи в него. Беше трудно да се работи, защото имаше 8 парламентарни групи.
Да.
Всяка една от тях със своите позиции, със своите партийни програми. Още повече, че ние бяхме в коалиция, нещо, което не сме пробвали допреди. Знаете, че имахме правителство на мълчеството и бяхме самостоятелни в като Народно събрание. Така че беше трудно, но мисля, че това, което ще остане това Народно събрание, е това, че парламентарните групи се научиха да си говорят. И нямаше как да се случи тази промяна на Конституцията, ако нямаше диалог между лидерите на отделните парламентарни групи.
Понеже сега вече говорим за 44-то Народно събрание, даже в момента преди да ви включа, предавахме директно поредната пресконференция на поредната социологическа агенция. Да ви попитам, какви са вашите партийни прогнози, защото не винаги партийните прогнози съвпадат с тези на социологическите агенции. На социологическите агенции много си приличат прогнозите. До една свидетелстват за почти паритет между двете първи политически сили. За гарантирано присъствие до сега на ГЕРБ, БСП, патриотите, ДПС и Марешки. Но какви са вашите партийни прогнози и започнахте ли истинската подготовка за кампанията?
Партийните прогнози се основават на нашите срещи с хората, да, по избирателните райони. За сега имаме подкрепата. Обясняваме обаче защо сме подали оставка, при положение, че сме имали още 2 години да управляваме. Трудно е да обясниш защо си напуснал едно управление, но аргументите, които казваме на българските избиратели, мисля, че те ни разбират. В едно коалиционно управление, в което по-малките партии извиват ръце и поставят условия, в една ситуация, в която ГЕРБ загуби изборите, представете си какво ще се случи от парламентарната трибуна, ако бяхме останали на власт. В крайна сметка премиера Борисов пое ангажимент, че ще подаде оставка и това се случи. Това Народно събрание имаше много сблъсъци. Надявам се в следващото Народно събрание диалога между парламентарните групи наистина да бъде на ниво. Ние имаме в момента съвещание в централата с отделните общински ръководства и областни структури на партията, за да се изяснят местата в листите в отделните избирателни райони. И както винаги се случва в партия ГЕРБ, винаги имаме събрания, след което ръководствата се събират в централата, за да обсъдят резултатите от тези събрания, да представят хората, които са номинирани и да направим най-добрите листи, които могат да мотивират възможно повече избиратели.
Да. Какво ви казват вашите хора от актива в тези срещи и разговори, които провеждате сега? Какви са основните проблеми, които стоят и пред партията, и пред държавата в съответствие с техните виждания и оценки?
На първо място, стабилността на държавата и благополучието на българските граждани, повишаване на техните доходи. Здравната система също е така тема,
да,
на разговор.
Да, вярно е.
И още преди 2 седмици, когато обобщихме това, което имаше като резултати от анкетата, която Националният предизборен щаб пусна, стана ясно, че това са проблемите, които вълнуват българските граждани. Защото магистралите са вече готови.
Да.
Като че ли това, което беше необходимо да се прави по тях, е направено, хората свикнаха това нещо, защото няма нищо по-нормално в 21 век да има нормални пътища, инфраструктура и всичко останало. Защото там, където има инфраструктура, има икономика, има повишени доходи.
Да.
Сега е време, когато имаме вече 3%, над 3% икономически ръст, имаме излишък в хазната, да обърнем внимание и на социалните и здравни, и образователни проблеми на българските граждани. Не, че до сега не сме обръщали внимание, но сега основният акцент ще бъде в тази посока. И програмата, която готви партия ГЕРБ, е на базата на реален икономически растеж. Не гледани в тава на цифри и записани някъде. И както на БСП не има ясно колко милиарда ще им трябват. Единия път казват 1,2 милиарда, другия път казват 2 милиарда. Показва се, че над 4-5 милиарда ще струва на година тяхните така предложения за българските граждани.
Госпожо Караянчева, ще споделя с вас. Оставете ги БСП, гледайте си вашата партия, според мен, но...
Винаги сме гледали нашата партия.
Да, но това, което ми прави много силно впечатление в тази кампания, защото, знаете, аз поред професионални причини съм следила всичките предизборни кампании от годините на прехода. Такова надпреварване в обещанията никога не е било, честна дума ви казвам. В това число не изключвам и вас, големите партии. Ама то е чудо невиждано. И аз за това всички ви питам, листа и молива в ръка, взехте ли, изчислихте ли за какво ще има пари, за какво няма да има пари. Обещават се едни пенсии, хвърчат едни числа за минимални работни заплати, за доходи, за здравеопазване. Аз просто се удивлявам, откъде ще се вземат парите за всичкото това нещо?
Затова ви казах, че програмата на ГЕРБ е на базата на реален икономически растеж.
Добре.
И мисля, че това, което дадахме като цифри, понеже ние за първи път говориме с цифри за повишаване доходите на хората и може би за това излиза така, че едва ли не сме влезнали в общото припяване на другите партии. Само че ако погледнете по-задълбочено, ще видите, че всяка една цифра е разписана на базата на реални икономически показатели. И тези показатели вече са реални. Аз се радвам, че президента Радев в Германия повтори думите, които премиера Борисов казваше преди да подаде оставка. Преди да напусне Министерски съвет, че държавата е стабилна, че имаме над 3,6% икономически ръст, че безработицата е ниска, че имаме реални икономически условия за инвестиции в България. И на базата на всичко това, мисля, че за 4 години ръст на средната работна заплата и на минималната работна заплата в цифри, каквито сме ги дали, са напълно реални.
Да. Дано, защото, да ви кажа откровено, много се състезавате по обещания в тая предизборна кампания, дано да са реални нещата. Важният въпрос
уверявам
сега е...
Уверявам ви, че са реални. Нашите са реални. Да, уверявам ви.
Да. Искам да продължа и с прогнозите за следващия парламент. Сега важният въпрос си остава кои и колко партии и коалиции ще участват в следващото Народно събрание. Със сигурност вече ги изброих. ГЕРБ, БСП, Обединени патриоти, ДПС и Воля на Марешки. Около чертата остават десницата в различните и варианти. Около чертата остават и АБВ движение 21, но това, което дават социологическите агенции като представа за бъдещото Народно събрание, устройва ли ви вас като бъдеща коалиционна дейност? Защото е много важно да има с кого човек да управлява. Ясно е, че еднопартийно управление е почти невъзможно, за да не кажа, че даже и теоретично не е възможно. На вас ви прикрепват Воля на Марешки и патриотите.
Трудно ще бъде в следващия парламент. Важно е да влезнат и колегите от Реформаторския блок, защото това
аз не мога, извинявайте, че ви прекъсна, но не мога да ви разбера. Най-големите удари получихте от Реформаторския блок. Най-много проблеми коалиционни имахте с нас, с тях И сега пак се борите с тях да бъдете.
Аз мисля, че в едно следващо коалиционно управление трябва по-ясно и категорично да се раздадат ролите.
Така.
Да не се дава повече власт, отколкото може да понесе една партия.
Да.
Да не се правят така разговори с отстъпление. Трябва да има повече принципни позиции, трябва да има повече отстояване на политики, ясни времеви, така периоди да си поставят всяко едно министерство. И наистина, вие сте права, че така почти невъзможно е да учили да има самостоятелно управление.
Да.
Но във всяко едно коалиционно управление с един следващ период, мисля, че трябва да се усъвършенства до... Ако трябва, дори както в Германия, да се разпишат нещата в... Ако трябва 200, 300, 500
статии, да,
но да е ясно кой нас е отговорен за определената политика, защото получаваше се така, че ние, като най-голямата политическа сила и най-много представителство в парламента, прокарвахме политиките на правителството, а когато имаше успех в определена реформа, малките партии се кичаха с тях.
Да.
Примерно, визирам ви АБВ. Ако нямаше 84 народни представители на ГЕРБ, които да дигнат, дигнат ръка и да подкрепят министър Калфин, дали ще да му се случи с неговите 12 народни представители тази реформа? Има неща, които трябва да се изчистват. Ние те първа започваме, се учиме в, на коалиционна култура.
Да, да. Започна предизборната кампания, така или иначе. Какви са, буквално с две думи, основните послания на ГЕРБ, с които отивате при вашите избиратели?
Отиваме с отчет за това, което сме свършили.
Така.
С ясна визия за следващи 4 години напред, на база реален икономически растеж и послания, които да са, както винаги в нас, от честни, откровени, никога да не ползваме популизма, така както другите партии. Ако нещо ще направим, ще го направим на база реални показатели, а не да спечелиме доверието на хората и след това да ги излъжиме.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и на вас също. Дочуване.
Дочуване. Цвета Караянчева, досегашен народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.